Радве от мястото на събитието.
Открита лекция пред студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски е на тема Бъдещето на труда от 23 март.
Добър ден, колеги! Много ми е приятно, че Софийския университет има възможност отново да е домакин на важна среща. Тази среща е свързана с темата за дигитализацията в най-широк смисъл на думата. Дигитализацията промени живота ни изцяло, като се започна от това, което става в дома ни и се стигне до пазара на труда. Пазара на труда от своя страна е свързан с образованието и дигиталните умения, които трябва да притежаваме, за да можем да се реализираме добре на пазара на труда. И тъй като всички тези теми са много свързани, днешната дискусия, организирана от КНСБ и Софийския университет, ще участват и председателя на КНСБ Пламен Димитров и двамата министри на образованието и науката и на труда и социалната политика. Благодаря ви на тримата, че приехте тази покана, защото вие сте правилните хора за това да насочите дискусията към наистина важните проблеми. Предлагам ви следния ред. Ще дам думата на тримата ни гости за кратко изложение, което да провокира дискусията, и след това втората част ще представлява дискусия не само въпроси и отговори, по-скоро обсъждане, защото идеята е да достигнем до някакви изводи, които да са полезни за всички нас. Най-напред давам думата на господин Пламен Димитров, председател на КНСБ.
Благодаря, професор Герджиков. Уважаеми... Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, за мен е удоволствие в тази аула, в този университет, който е не само алма-матер на науката и на образованието, но е пионера в всички наши действия, които надявам се да продължат активно. Започнаха в есента на миналата година с първата си по рода международна научна конференция, която вие организирахте в Софийския университет по тая тема в септември миналата година. Сигурен съм, че и други научни звена, университети, институти занимават с нея много активно. Ние от две години в нашата конфедерация, нашия институт за социални и синдикални изследвания, отделяме сериозно внимание на ефекта, на влиянието на цялата дигитална трансформация, която се случва в икономиката, в индустрията, в услугите, в обществото и естествено на пазара на труда, и всички последици, които в много голяма степен много трудно могат да бъдат еднозначно определени, но със сигурност са предизвикателни и предполагат анализ, изследване, наблюдение и управление, което според мен все още липсва. Без да опитаме да правим лекция в момента, ми се ще все пак да начертаем няколко репера, около които се случват нещата в света и в България. Четири мегатренда аз бих извадил на преден план. Наред с глобализацията, която за добро или за лошо в момента е в сложен процес след войните, които започват в търговията между Съединените щати, може би Европейския съюз, Китай и така нататък, но те или иначе тя определя, предопределя и дава много сериозни предизвикателства в много области, особено за малка отворена икономика, която е нашата. В този контекст следващия мегатренд или този, който се развива паралелно, особено влиятелен и влияещ върху нашата държава, демографската криза. Всички знаем, съжаление, че всъщност демографията като проблем и като процес изважда България на едно от челните места в негативния списък, и всичко това най-накрая резултира негативно в обществото, върху социалните системи, върху пазара на труда и естествено върху начина, по който се случват нещата в нашата родина. Другия голям процес, който не идва само от Близкия изток, миграцията, и няма да спре с кризата в Сирия, убеден съм, че всички дадат сметка с това. Стотици милиони хора всъщност от по различни причини, но най-вече климатични, ще бъдат в следващите и са вече в следващите месеци и години, се предвиждат от региони с по-слаби възможности за доход и за благосъстояние към, към такива с по-големи възможности, където се намираме и ние в Европейския съюз. И в този контекст, с всички тези мегатрендове, които сами по себе си предполагат отделно и самостоятелно наблюдение, изследване и естествено възможности за влияние и управление съвместно или заедно с него се развият от последните 7, 8, 10 години взривоопасно според мене и доста бързо, радикално всъщност, както казват англичаните, имаме в момента една сериозна промяна, която води до разрушаване, т.е. дизрапшена, който се случва в дигиталната сфера, в дигиталната област като цяло, води със себе си до радикални промени и според мен всички ние си даваме сметка, или предполагам, че си даваме сметка, че тяхната синергия в края на крещата не само, че не е изследвана добре в нашата реалност българска, според мен има опасност да бъде подценявана. И тук не говоря, и няма да говоря в детайлите, като не е възможно и не е това целта, са тези 10-15 минути, които имам на разположение в този вход първоначален, но ми се ще да спомена само, че всички тези технологии, които през последните наистина 7-8 години набраха скорост, имат причина това да се случи точно така. Една от причините, които аз давам като обяснение, е всъщност финансовата криза. Кризата, която най-накрая доведе до крах в финансовите пазари, насочи огромни милиарди, да не кажа трилиони долари към нова област. Новата област беше дигиталната. И затова от 2008 година насам, 2009 година насам, допълнителните инвестиции, огромни, много казвам, доведоха и до сериозни иновационни пробиви, които водят след себе си естествено и нови възможности и нови сериозни предизвикателства. Давам един пример само, ако следите внимателно, за последните 12 месеца петте големи в дигиталната област, че разбирате за кои говоря, всъщност увеличиха своята пазарна капитализация с 1 трилион долара. Петте големи само говорим. Тоест, и това е един малък пример за огромната концентрация на ресурси, които отиват там естествено и с много натрупвания предварителни, се водят и се случват съответните качествени пробиви. Това обаче, за съжаление, според нас и според мен лично поставя сериозни въпроси. Кой владее собствеността? Как по този начин, всъщност, по който се развива дигиталния процес като цяло и всичко това, което наричаме дигитална трансформация, без да ги назовавам, блокчейн технологиите, 3D принтирането, автомобилите, които вият сами и така нататък, и цялата всъщност инфраструктура и екосистема, която се отглежда в момента, как това най-накрая влияе върху обществото. Можем ли ние да премълчаваме лесно и да се съгласяваме с скандала, който разтърси света преди няколко дена? Дали са 50 милиона американците, които наистина загубиха своите лични данни във Facebook скандала около изтичането на информация в момента? Дали това, че в Оксфорд академик... Моля? Кембридж, извинявам се, да. Академика в момента има концентрация на лични данни в огромни размери и поради това дали това в края кащата можем с лека ръка да го примълчим и дали само това се случва. Аз съм убеден, че има много други въпроси и тук причината за тези скандали според мен се корени в начина, по който се формира собствеността и се управлява в дигиталната област. Структурата на акционерите във всичките големи компании е изключително недемократична. Няма влияние на този, който има акции върху начина, по който вземат решение на компанията, както би трябвало да бъде в един нормален свят. Това вече, освен всичко друго, освен концентрацията на ресурси, на печалби и на начина, по който те, както казах, владеят и управляват личните данни, оправят сериозни проблеми, както знаете вече, за основите на демокрацията. Изборите в Съединените щати и не само там. Така че за мен този въпрос води след себе си начина, по който общо трябва да реагира. Всички ние, дали сме наясно с дълбочината на проблемите или не, трябва да поискаме крайкращата регулация. Регулация, която да доведе до две неща. Първо, до прозрачност на това кой и как владее, управлява и в чия полза управлява технологиите. И второ, как разпределя печалбите. Защото в един момент, когато стигнем до това как те влияят върху пазара на, на труда, доколко всъщност ще загубим работни места, тук надпреварват сценаризаторите да твърдят от апокалиптични числа до някакви по-нишки, те ли че ще има и загуба на работни места, и нови ще бъдат създавани, никой не може да предскаже с някаква точност това, което ще стане точно. Отварям скоба, за да кажа, че според мен пазара на труда в развиващи се страни, България, аз слагам към тях, за съжаление, независимо, че сме част от Европейския съюз, всички показатели показват, че сме там, за съжаление, е далеч по-негативно влияещ се от пазара на труда в развитите страни от дигиталните трансформации и всички тези инвестиции. От тук на след всеки може да си прави сметка как тези ефекти негативни трябва да се справят тези общества, всички ние, и откъде ще дойдат ресурсите. Затова големият въпрос е как печалбите от увеличената производителност, всички тези ползи, които генерира дигиталната трансформация, ще бъдат споделени, и то справедливо споделени, не само в рамките на държавата, която владее, или да рече фирмите са от нея най-много, американските и китайските управляващи, а и целият свят. Така че от тук на след, според мен, социалните иновации, тези, които трябва да дадат отговора, защото всяка индустриална революция е идвала със себе си с социална иновация. Първа, втора, трета след себе си е водила до нещо. Дали? Ясно е какво се случва в сферата, социални системи се създават, пенсионни системи се създават, така натък, това е следствие на това какво се е случвало в начина на производство, по който се произвежда и по който живее обществото в дадения момент. Четвъртата индустриална революция всъщност все още не е ясно до каква социална иновация ще доведе. Обаче тази иновация сигурност в момента трябва да бъде финансирана. И това е огромният въпрос, затова аз там слагам акцента, че ако ние не решим проблема, ние казвам всички ние, и дадем яснота, как от тук нататък ще бъдат наистина справедливо разпределени ползите от дигиталната революция, трансформация, няма как от тук нататък да отговорим и на въпроса как социалната сигурност и сигурността на работниците, на всички тези, които по един или друг начин ще пострадат, или те, които ще имат някаква заплаха върху тяхните права, работни места и т.н. ще бъдат финансирани. За мен това е ключовият въпрос, и тук Европейския съюз има ключово място. Ще припомня само, че точно в този момент, в май месец, ще трябва да бъде предложена новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за следващия период, 2020 година. И в контекста на Брекзит всички разговори в момента са дали ще бъде намалявана като цяло общата рамка и с колко милиарда евро. В случая обаче тук ние трябва да се дадем сметка, че ако искаме да финансираме Европейския стълб на социалните права, който пък е опит да отговори Европа на всичко това, което казах преди малко, би трябвало наистина поне да бъдат запазени тези нива и да бъдат увеличавани. И тук значи всъщност тези 120 милиарда евро, толкова похарчи Европейския съюз през този програмен период, до 2020 похарчи всъщност, да бъдат поне запазени, говоря за социалната сфера, в социалната иновация, за заетост и за правата на гражданите, да го кажа така най-общо, трябва поне да бъдат запазени като размер, дори и умножавани, за да се даде отговора наистина на този сложен въпрос, който преди малко казах. Има хиляда въпроса, които нямаме време сега да влизаме в детайли. Аз само ще кажа няколко от тях. За мен е ключовият въпрос на неравенствата. Споменах преди малко по друг начин. Как тези неравенства, които и тъй иначе се задълбочават, могат да бъдат преодолявани. Дали, и то не само през механизма на разпределение на новите ползи, на новите печалби от дигиталната индустрия, да я начнем така, и цялата дигитална промяна като цяло, а и в обществата, които и в момента имат въпросителни. И това важи и за нашето общество. Аз смятам, че отдавна е назрял въпросът да бъде поставен въпросът за начина, по който ние разпределяме нашите ресурси. Казвам по-простичко и по-предизвикателно, времето на плоските данъци отмина, според мен. И тук не излагам никаква идеология, ни лява, ни дясна. Просто това са факти. Няма как да финансираме социалните права, социалните системи, образование, здравеопазване и така нататък в този променящ свят с тези пари. Това са истините, които всички ние виждаме и според мен това също трябва да бъде предмет на дискусия в контекста на дигиталната трансформация. Защото тук възможността да бъдат финансирани, дарени права е функция от това как и по какъв начин работят хората. В платформите, в индустрията, която всъщност радикално променя начина по който се случват нещата, ако щете с едни възможности, които до сега не са били, може би, поставени в центъра на внимание, т.е. липсата на тези възможности, но според мен все по-силно стоят като проблем. Завършвам с няколко тези, които стоят в така дискусионен план. Всички твърдят и казват, добре, идват роботите, изкуственият интелект обикновено, и това е, може би, вече така наложва се теза, че по-малко работни места ще създават, отколкото са създали до момента. И те ще бъдат в най-високия клас, т.е. за много високи специалисти, за много, с много конкретни и много високи знания, и най-низкия клас. Т.е. традиционната средна класа, ако мога така да се изразя, в квалифицираните работници и тези, които се вадят хляба с ума и с своите ръце, всъщност е най-силно заплашена. И тук идва въпросът в крайна краищата как да финансираме тази технична безработица и как да се справим още с бъдещето. Данъка върху роботите, данъка върху големите компании или други такива и иновативни и различни идеи стоят на масата с така доста силна, бих казал, значимост, и даже вече има конкретни предложения, ако щете, и за регулации. Безусловният базов доход. Друга така спорна тема, която се развива през последните 15 години, но последните месеци направи силна скорост. Дали това е начинът, по който ние ще гарантираме, независимо на всеки гражданин, дали работи или не, дали има имот благосъстояние или не, някакъв базов доход, който да бъде форма на преразпределение на ползите, които са генерирани от общата производителност, произведена от машините. Според мен не. Аз смятам, че, и с това наистина завършвам, аз смятам, че има начин как да бъдат намерени гаранции за работа в обществено полезни дейности, в сферата на грижите, в контекста на демографските проблеми, които имаме, пак го казвам, грижите за възрастни хора, но не само, в здравеопазването, в образованието, в културата, т.е. дейности, които не непременно дават добавена стойност днеска и веднага, но имат обществена значимост. Там, според мен, могат да бъдат и трябва да бъдат организирани дългосрочни, и това е, ако щете, политическо решение, то не е чисто икономическо. Дългосрочни финансирания, дългосрочни инвестиции, които да гарантират заетост, постоянна заетост на всички тези, които по друг начин не могат да бъдат заети, и заедно с това да бъдат естествено финансирани с системите на социално подпомагане и осигуряване, всички защитни механизми за хората, които трябва да гарантират тяхните права. Говоря за гарантирания минимален доход, не за безусловен такъв. Говорим за всички права, които ползваме в момента, майчинство, болнични пенсии, които естествено ще бъдат все повече финансирани не само от вноски, ще бъдат финансирани и от данъци. Така че всички тези системи подлежат на сериозна промяна, според мен, и в следващите месеци и години, много, много скоро според мен, и България трябва да се постави този въпрос много остро, за да може в края да намерим отговорите. Благодаря. Надявам се, че съм дал някакви провокации.
Благодаря на председателя на КНСБ за това много сериозно въведение. То беше и провокативно, аз поне с две от нещата не съм съгласен. Но освен това му благодаря, защото той беше главният двигател и организатор на днешното събиране. Всъщност отначало бяхме замислили само среща с него и дискусия с него, а после си дадохме сметка, че имаме двама партньори, които са много важни, свързани с образованието и с пазара на труда. Затова сега ще дам думата за няколко уводни думи на господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Благодаря, уважаеми професор Гижиков, уважаеми господин Димитров, уважаеми министър Петков, уважаеми госпожи и господа гости, студенти. Благодаря най-напред на Софийския университет и на Конфедерация на труда КНСБ за тяхната ангажираност с важните обществени разговори и важните обществени теми. Винаги са го правили до сега. Правили са го и преди, но днешната дискусия показва, че те са те са съобразни институции, които са ангажирани с тези теми и разговори на, на бъдещето. И аз лично много се радвам за това, че имаме възможност да, да присъстваме днес тук на тази дискусия. Когато говорим за образованието, когато говорим за бъдещето и за образованието, е много трудно днес да го правим уверено, защото в образователната система има ученици, които ще бъдат на пазара на труда и след 50 години. Ние обаче не знаем какъв ще бъде света след 50 години, най-вероятно и футуролозите не знаят. Защото, както господин Димитров каза, ще имаме поне няколко вълни. Миграция, демография, климатични промени, най-вече дигитална трансформация. Само дигитална трансформация да вземем, ние не можем да прогнозираме как ще се промени света и всичките аспекти в нея. В същото време ние сме система на бъдещето. Трябва да обучим тези деца, да ги подготвим за уменията на пазара на труда, да ги направим адекватни към света, в който ще живеят. Това, разбира се, е невъзможно да го направим. Образователната система, управлението на образователната система е все едно да шофираме по път, който пътя се променя по-бързо, отколкото завъртаме волана в днешно време. Ние не сме сигурни точно как ще се промени. Ако погледнем 10-15 години назад, имахме различни предизвикателства и различни прогнози за това каква трябва да ни бъде профилната структура и какво трябва да направим, какви инвестиции да направим в внедряване в информационни и комуникационни технологии. Когато говорим за образованието, също така говорим и за неравенствата. Образованието е онзи инструмент, който е призван да преодолява неравенствата, да дава равните житейски възможности, да бъде асансьора между за младите хора между различните социални нива, между различните социални страти. Но както и господин Димитров подчерта, ние очакваме в едно бъдеще с много повече неравенства. Това ще бъдат неравенства между собствениците на машини и всички останали. И трябва да се намерят механизмите да се разпредели добавената стойност. Това ще бъдат неравенства между... Това ще бъдат дигитални неравенства. Днес говорим за дигитални неравенства, преди всичко като неравенства между в ползването на дигитални технологии. Много скоро обаче ще говорим за дигитални неравенства между дигитални създатели и дигитални ползватели. Ние ще имаме един голям обем ползватели. Почти всички ще бъдат ползватели. Ако погледнете 10-15 години назад, ще видите колко много повече хора днес имат, колко много по-висок процент хора днес имат дори в България крайни устройства, които им позволяват да имат достъп до неограничена информация. Било смартфони или телефони. Много скоро ние няма да говорим толкова за достъпа до крайно устройство, колкото ще говорим за това дали имаме достатъчно дигитални създатели, защото неравенствата, икономическите, стопанските неравенства няма да зависят толкова и само от разпределението на инвестициите, а от разпределението на дигиталните създатели. Къде имаме достатъчно хора, които са подготвени да създават и да управляват машини на високо ниво. И това е предизвикателство пред образователната система, не само пред нас, но пред всички образователни системи. Ние ще говорим за софтуерни умения още от детската градина. Започнали сме промените в образователните програми. Дигиталните компетентности са едни от тези хоризонтални компетентности, които трябва да намерят своето отражение, които трябва да бъдат плетени във всички учебни програми, във всички упражнения, всички дейности по интереси. Но нещо повече, ние трябва да започнем да учим децата и учениците да бъдат дигитални създатели. Открихме национална програма Старт за IT кариера, която е за учениците в гимназиален етап, които не са в професионални направления, информатика и компютърни науки, но имат възможност да се обучават за придобиване на професионална квалификация приложен програмист. Целта ни е да разширим базата от ученици с софтуерни умения. Това не значи, че всички трябва да имат тази професионална квалификация, но общо взето ние ще работим за това да разширяваме уменията за това да създават дигитално съдържание. Другото, което трябва да работим е да насърчаваме достъпа до отворено образователно съдържание. Ние подготвяме голям проект за дигиталните умения, един от акцентите, който ще бъде този. Няма да говорим толкова за достъп до крайни устройства, колкото достъп за електронно съдържание. Такова има много, но предизвикателство пред всички страни е то да бъде отворено. Много е трудно да говорим за профилното бъдеще на образованието. Съвсем доскоро и днес говорим колко е важно да имаме специалисти в инженерно-техническите специалности. Защото дори и да имаме безработни инженери, най-вероятно чуждестранни инвеститори ще дойдат заради безработни инженери, не заради безработни специалисти в някои други професионални направления. Сега обаче, когато сме пред прогнозите за това голяма част от труда да бъде заменен от машини, това, което със сигурност можем да кажем, че професиите свързани с грижата за човека, професиите свързани с работата, разбирането за човека ще имат своето място, ще запазят своето място и няма да могат да бъдат заменени. Тоест ние трябва да акцентираме върху хуманитарните професионални направления. Когато говорим за бъдещето си като страна, като общество, точно тук на една дискусия в Софийския университет есента имах възможност да развия тезата, че разбира се, тя винаги може да се дискутира по нея в различни аспекти, че бъдещето ни като страна зависи от това дали ще бъдем, не толкова дали ще бъдем страна с голямо или с малко население, а дали ще бъдем страна с образовано население. А това пък зависи най-вече от това дали ще имаме добри учители. Това, което със сигурност можем да кажем, е, че учителите няма да бъдат заменени следващите десетилетия и най-важното е ние да имаме добри учители. Ако имаме добри учители, всички ученици ще имат добри образователни резултати, ще имаме повече подготвени хора за дигиталната трансформация, всички професии ще имат по-добра база. Това е разликата между учителите и останалите професии, че те са в основата. Ако по-добрите ученици стават учители, съответно ще имаме по-високи образователни резултати на всички деца. И обратното, учителя ще продължи да бъде най-важният фактор в образованието, въпреки че все повече ще говорим за дигитализация на образованието. Когато говорим за дигитализация на образованието и все повече правим разлика за обучение чрез ИКТ и обучение за ИКТ. Тоест, ние трябва да говорим обучение за информационни технологии, обучение за дигитална грамотност, която включва и дигитална медийна грамотност, как децата да разпознават съдържанието, по-голяма част от времето да прекарат в полезно образователно съдържание, как да бъдат по-голяма степен дигитални създатели, как да ги научим да се учат в дигиталната ера. Не толкова за обучение чрез ИКТ. Дори някои страни вече правят крачки назад в обучението чрез информационни и комуникационни технологии. Не казвам, че няма да ползваме информационни и комуникационни технологии, но се търси оптималната доза, защото ние трябва да развием и креативността и творчеството, но имаме различни видове креативност и творчество. И една голяма част от въображението на децата проистича от това дали имат базовите умения, дали имат знанията, а не само дали плъзгаме в пръста или в мисълта по телефона. Няма как да разгърнем въображение, при това не сме загърнали знания. И ние не можем да се откажем от базовите компетентности. Аз ви благодаря. Може би ще спра до тук. Ако има дискусия, разбира се, ще се включим. Благодаря.
Благодаря на министър Вълчев. Сега ще дам думата и на министъра на труда и социалната политика, господин Бисер Петков, след което за дискусията като водеща ме замести младия ни колега от УНСС, господин Костов, който, освен че аз имам ангажимент в аулата, където има официална церемония по връчването на отличието почетен доктор на Софийския университет, но освен това той разбира повече от мен от темата и ще бъде по-подходящ за тази работа.
Благодаря ви. Добър ден и от мен, уважаеми господин ректор, господин министър, господин президент на КНСБ, уважаеми госпожи и господа. Позволете ми и аз да започна с благодарност към организаторите на тази дискусия, в лицето на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Софийския университет Свети Климент Охридски за точно подбраната тема Masterclass Work 4.0 и за това, че дава възможност дискусиите, които вчера и онзи ден протичаха в един друг формат, тъй като се проведе конференция «Бъдещето на труда» в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, където всъщност представители на различни европейски и международни агенции и институции дискутираха по тази тема. Радвам се, че сега темата се дискутира в аулата на Софийския университет, в Alma Mater, с присъствието на студенти, преподаватели. И аз мисля, че наистина тази тема засяга всички нас и е добре дискусията да продължава. Споменах конференцията и за това ще реферирам към нея, че ние се опитахме да погледнем на темата за бъдещето на труда от следвайки един друг подход, подход основан на жизнения цикъл, т.е. тръгвайки от демографските предизвикателства, свързани с намаляване на населението в работоспособна възраст в повечето държави с развити икономики, тръгвайки от ранното детско развитие, където се формират основни знания и умения за общуване, и стигайки до пазара на труда с това как дигитализацията ще промени пазара на труда, какви ще бъдат въздействията и какви са точните умения, които трябва да притежават работниците на бъдещето, за да отговорят на търсенето на работодателите. Така че аз ще се опитам да се спря на тези последни въпроси, които реферират към пазара на труда, защото безспорно е, че когато говорим за бъдещето на труда, е все едно да гледаме на кристална топка. Защото никой не може да бъде абсолютно сигурен как ще се развият тези процеси. Това са управляеми процеси. Аз вчера си спомням, че господин Пламен Димитров, изказването си на конференцията, казва, че това е въпрос какво ще бъде темпото на дигитализация, е въпрос и на политически избор. Но затова няма и да спекулирам с много данни, защото много данни се изнесаха по отношение това колко работни места ще се загубят в резултат от навлизането на роботите и на изкуствения интелект. Факт е обаче, че промените са реалност и те протичат с все по-голяма скорост. И ние трябва да се опитаме да идентифицираме това, което настъпва на пазара на труда, да идентифицираме многопосочните въздействия, които те има, и да се опитаме да управляваме доколкото възможно тази промяна. Информационните технологии и иновациите навлизат се по-интензивно в процеса на работа, чрез автоматизиране на процесите и използването на роботи и изкуствен интелект. Създават се качествено нови работни места, други стават излишни, откриват се нови сектори, продукти и услуги. Като единодушни сме, че по-податливи на автоматизация са най-вече работните места, които включват рутинни дейности и изискват ниска степен на квалификация. Вече резултатите от това го виждаме в някои сектори на икономиката, може би най-отчетливо в земеделието. Безспорно е, че работни места ще отпадат, ще се закриват. Важното е в тази трансформация да се запазят работниците, хората, като бъдат подпомогнати в придобиването на нови умения и в кариерните преходи, които стават все по-чести, все по-динамични. Средноевропейският работник в рамките на трудовия си живот и сега прави около 10 кариерни преходи. Те ще бъдат още повече в бъдещето. В същото време, използването на информационните и комуникационните технологии спомагат за постигане на по-голяма гъвкавост на заетостта, чрез използването им в развитието на нови форми на заетост, нови форми на организация на труда. Като По данни на Европейската комисия, около 40% от европейските работници са заети в така наречените нестандартни, нетипични форми на заетост, които всъщност са свързани с работа в интернет платформи, многократна работа на непълно работно време, споделяне на служители от група работодатели, споделяне на работа, като се наймат повече работници да изпълняват колективно определена длъжност, работата на така наречен по договор за 0 часа или по заявка на работодателя, която е много разпространена в Великобритания и в други западни държави, членки на Европейския съюз. Промените в организацията на работа, новите форми на заетост, поставят остро въпроса за социалната закрила на тези работници. Като това, което Европейската комисия направи като законодателно предложение в края на миналата година, е за приемане на една нова директива за предвидими и прозрачни условия на труд, с която директива се цели да се обхванат по оценки на комисията около 3 милиона допълнителни работници в Европейския съюз, които са заети именно в подобни форми на заетост, и те своевременно още при започване на своята работа да получават достатъчно пълна информация за условията на работа, като с тази директива се съответно въвеждат минимални стандарти по отношение на срока, максималния срок, в който един работник може да бъде в изпитателен период. Въвеждат се задължително изискване необходимите умения и преквалификации на работника, които се изискват от работата, от регулациите в съответния сектор, да бъдат задължително за сметка на работодателите и така нататък. В същото време социалните системи трябва да се адаптират към тези нови форми на полагане на труд, така че работещите да имат покритие на основните социални рискове, които спомена и господин Пламен Димитров. Дигиталната трансформация постави нови изисквания към професионалния профил на работната сила, като все по-често се изискват умения от по-високо ниво и с по-широк обхват. Наличието на високо равнище на образование и професионална квалификация, както и притежаването на социално-когнитивни компетентности, като умение за общуване, творческо мислене и вземане на решения, са вече задължително условие. Разбира се, че в ерата на цифровизацията, цифровите или дигиталните умения придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намиране на работа. Ще цитирам нашият еврокомисар по дигитализацията, госпожа Мария Габриел, която вчера каза, че само след 2 години, 2020 година, 90% от работните места в Европейския съюз ще изискват базови дигитални умения. Въпросът е при сегашното равнище, дали ще сме готови да отговорим на тази потребност. Основно предизвикателство е определенето на точните знания и умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на политиките и действията за образование, обучение и заетостта. Министър Вълчев преди малко каза, че общо взето образованието, за да отговори на променящите се потребности на пазара на труда, трябва да е много флексибилно, много бързо да се адаптира. И завършващите образование, още когато са в рамките на образователната система, да правим всичко възможно да улесниме прехода към първа заетост. По този начин всъщност можем и успешно да се борим срещу все още високите равнища на безработица сред младите хора. С бързи темпове всъщност се променя и структурно търсенето на труда, като наблюдаваме пренасочване на работна сила към едни отрасли за сметка на други, което непрекъснато поставя и нови изисквания към квалификацията и уменията. Вече всъщност можем да говорим не за пазар на труда, базиран на професиите, а пазар на труда, базиран на уменията. Защото на всички тези, които завършват една или друга форма на образование, със сигурност им се налага да прекъснато да придобиват нови умения, да променят съответно професията, която упражняват, да сменят многократно работата си. И колкото системата по-ефективно подпомага тези кариерни преходи, толкова по-успешно ще бъдат политиките, защото това налага промяна и в модела на политиката на заетост и съответно на публичните услуги по заетостта, които все повече трябва да насочват кариерното развитие на човека през неговата професионална кариера. Като аз също, за да влезе във времето и за да остане повече време за дискусия, ще завърша с това, че дигитализация на труда може да породи и ще породи със сигурност неравенства, технологична безработица, поляризация на заетостта, но съм сигурен, че чрез адекватно образование и чрез учене през целия живот, тя ще направи труда по-творчески, по-добре заплатен и по-желан от младите хора. Някои рискове, свързани с работното място, което вече също се трансформира като понятие, а ще отпаднат, ще бъдат заменени обаче от нови рискове, свързани с повишеното равнище на стрес и по-голямата автономност на работата. От своя страна, за всеки участник на пазара на труда следва да е ясно, че не са достатъчни професионалните знания и умения, а са необходими и умения за критично и творческо мислене, решаване на проблеми, кооперативност, умения за учене, т.е. тези така наречени преносими умения, които се надявам, че образователната система и системата за професионална квалификация и обучение все повече ще адресира в бъдеще. Благодаря за вниманието.
Уважаеми господин Петков, уважаеми господин Вълчев, уважаеми господин Димитров, наистина мащабът на това, което се случва и предстои да се случи, едва ли... Да, здравейте, моето име е Любослав Костов и съм икономически анализатор в Института за изследвания към КНСБ. Като това, което искам да започна и да открия дискусията, е, че мащабът на това, което предстои да се случи, едва ли ние самите можем да в момента да дадем отговор за неговата глобалност. И само ще кажа, че за последните 20-30 години дигиталните промени, които се случиха, или технологичният скок, който направи човечеството, е по-голям от този, който сме направили в последните 2-3 хиляди. Така че пред нашето общество предстои един епохален избор на предизвикателства и рискове, с което завърши господин Петков. И в този смисъл аз вярвам, че прогресът се поражда чрез дебати и се надявам на една ползотворна дискусия и въпроси от ваша страна, за да може да подобрим като самото представяне и да извлечем необходимите изводи от днешното събитие.
Открита лекция пред студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски на тема «Бъдещето на труда» от 23 март.
Радио К2 от мястото на събитието.